Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Sunnuntai-brunssin ohjelma, se starttaa just nyt. Se starttaa taas, just kun mietit, että milloin se alkaa, niin se alkaa nyt. Ja hei, mulla on vieraana ihminen, ketä mä oon odottanut se tosi kauan. Mä oon siis halunnut sut pitkään saada sut tänne. Katri Kulmuni, tervetuloa.
Kiitoksia.
Syy siihen on siis, no on monia syitä, mutta siis yksi erityinen syy on se, että nyt tässä tällä viikolla itse asiassa perjantaina vietettiin tasa-arvon päivä. Ja niin kun sä olet politiikassa mukana, niin varmasti joudut aika usein siihen tilanteeseen, että kun olet nainen, niin joudut vähän niin kuin puolustautumaan. Niin puhutaan kohta siitä, mutta puhutaan nyt siitä, että asteikolla 1-10, niin kuinka paljon sua jännittää haastattelut?
No kyllä ne jännittää varmaan normaalisti siellä 8:ssa. Sitten jos on jotain oikein kuumottavaa, niin varmaan 9:nkin verran. Että minä olen semmoinen ehkä klassinen jännittäjä. Että kyllä minua on yleensä semmoiset haastattelut ja esiintymiset, niin se on varmaan valmistautumista, se, että niihin suhtautuu vakavasti ja sitten se tulee jännityksenä.
No, kun poliitikkona olet, niin sähän joudut aika paljon esiintymään. Niin eikö siihen ikinä niin kuin totu? Mä mietin itteni siis lavaesiintyjänä, kun mä menen spiikkaamaan jotain, niin mä tunnistan kyllä nuo samat oireet. Mutta miten sun kohdalla, onko semmoinen asia, mikä helpottuu vuosien saatossa vai paheneeko se sulla?
Kyllähän siinä harjaantuu, että se ammattitaito kasvaa ja se oot paljon julkisuudessa, mutta kyllä varmaan joka ikinen niin kuin esiintyvä taiteilijakin aina miettii hetkeistä, että ei nyt ihan takki auki voi mennä sitä omaa numeroaan sinne esittämään. Ja poliitikkoja ehkä vaivaa tietenkin se, että sitten helposti esitetään poliitikkoa, vaikka oltaisiin ihan vaan omia itseämme, koska me ollaan ihan tavallisia suomalaisia luottamushenkilöitä, että sitten meille varmaan tulee paljon semmoista, että esitetään jotain, mitä pitäisi olla, vaikka riittää, että on vaan oma itsensä.
Hei, sä olet pohjoisesta kotoisin, Torniosta.
Kyllä.
Ja sä oot kertonut, että sun yksi tämmöinen poliittinen esikuva on ollut Paavo Väyrynen. Ja jos mietitään niin kuin poliitikon semmoista niin kuin kuvaa, mitä monella ihmisellä on, niin Paavo Väyrynen aika hyvin asettuu siihen. Niin sä jossain vaiheessa, jossain haastattelussa kertonut, että Paavo Väyrynen varsinkin teidän kotikunnassa oli niin iso nimi ja hahmo, että sä oletit tai kuvittelet, että Paavo Väyrynen on Suomen kuningas. mitä mieltä sä olet Paavo Väyrysestä tänä päivänä? Hänhän on mies, joka siis vaan aina ilmestyy ja ilmestyy ja ilmestyy.
Kyllä semmoisesta sisukkuudestahan kyllä kannattaa ottaa kuka tahansa esimerkkiä hänestä. Että niin monta kertaa, kun on laitettu ruksit yli ja että nyt se on niin kuin loppu, niin aina vaan uudestaan. Että totta kai me tullaan siis Paavon kanssa samasta vaalipiiristä ja naapurikunnista. Toki me ollaan ihan eri ikäluokkaa. Mutta minä olen käynyt sitten koulua siellä Ruotsin puolella, kun tuun sieltä länsirajalta. Ja jotenkin lapsena se oli paljon helpompi, kun alettiin sitten koulussa opiskelemaan. Ruotsissa on tämmöinen kuningas ja se presidenttihän tuntui ihan jotenkin niin kuin vaikealta sanaltakin. Ja sitten minä ajattelin, silloin oli 94 presidentin vaalit samaan aikaan. Suomen puolella oli kauheasti niitä Paavon kuvia joka paikassa. Ja minä ajattelin, että no varmaan tämä on sitten tämä Suomen kuningas, kun hän täällä joka paikassa näkyy tien varsilla. Ja toki sen jälkeen sitten tiemme ovat kohdanneet erinäisissä yhteyksissä, että me aikanaan avustin Paavaa, kun hän oli ministeri. Ja aina silloin tällöin ollaan edelleen tekemisissä, mutta toki se on ollut keskustalaista ja vähän niin kuin surullistakin seurata. Että sitten tuli kaikkia niitä omia puolueenvirityksiä, mutta semmoisesta periksi antamattomuudesta ja sisukkuudesta, niin oiva esimerkki. Ja Paavollahan on siellä pohjoisessa myös erittäin merkittävää lastenkotitoimintaa ja nuorisotoimintaa, että on monessa mukana.
Niin ja en mä oikeastaan tiedä yhtä ainuttakaan poliitikko Suomessa, kenestä olisi tehty mukeja. Että jos miettii, että kuninkaallisesta on tehty mukeja, niin kyllä jos Paavo Väyrysestäkin on tehty, niin kun sä oot ollut avustajana silloin aikoinaan Paavo Väyryselle ja sä oot silloin vähän ehkä nähnyt sitä poliitikan pelikenttää, niin onko sun mielestä mihin suuntaan muuttunut niin kuin siltä ajalta niin kuin tähän aikaan?
No silloin sosiaalinen media oli ehkä tulossa vasta, että siitä on kuitenkin vuosikymmen aikaa, kun mä olin Paavoa avustamassa ja nouseva tähti ja hyvin sosiaalista mediaa silloin käytti, oli silloinen ulkoministeri Alexander Stubb.
Silloin oli Facebook. Oli
joo, se Facebook media. Oli niin kuin se iso juttu. Ja onhan sen jälkeen tietenkin varmaan Twitter ja Instagram niin kuin nopeuttanut sitä ja Instagram eri tavalla. Mutta se on jotenkin nopeutunut entisestä. Et uskon kyllä, että Paavo silloin jo pitkään poliittisen uran tehneenä, niin lienee se ollut niin kuin nopeutunut niistä hänenkin aikaisemmista ajoista, että eduskuntatyötäkin hoidettiin aikanaan lankapuhelimella ja sitten oli faksi, mutta nythän meillä on koko ajan tapahtuu kansainvälisesti ja pystyy seuraamaan, että mitä tapahtuu ympäri maailman.
Sä oot siis ihan nuoresta alkaen, niin sä oot halunnut olla vaikuttamassa. Ja jotenkin siis, onko poliitikko ollut siis tämmöinen kutsuma-ammatti? Koska sä olet jossain kertonut, että sä olisit halunnut kirjastonhoitajaksi, kuulosti niin ihanalta. Mutta jotenkin niin kuin mä mietin, mä oon siis haastattelut muun muassa Alexander Stubbia, joka on myös piinkova poliitikko. Niin hän sanoi, että jos hän olisi tiennyt millaista se on, niin ei välttämättä olisi ehkä tälle uralle lähtenyt. Niin mitä mieltä sä oot?
Kyllähän politiikka on rankka ja raaka laji. Se täytyy ihan ehdottomasti sanoa. Mutta minä olen vähän semmoista linjaa ehkä edustaa, että minä luulen, että poliitikoksi ei niinkään, että jos päättää, että nyt minusta tulee poliitikko. Niin kun se on ihmisten luottamuksen varassa, että sitten kansanedustajiksikin päätyy 200 hyvin erilaista ihmistä ja erilaisilla taustoilla ja se syy, miksi ihmistä äänestää, niin mehän ihan tarkkaan tiedetään, että jos sen joku ratkaisee, niin hän varmaan menestyisi aika hyvin politiikassa. Kysymys on luottamuksesta. Mutta yhteiskunnalliset asiat on kyllä minua kiinnostanut aina. Ja minä ajattelin silloin opiskellessa, että poliitikot on jotakin superihmisiä, että tämmöisillä tavallisilla suomalaisilla ei ole mitään asiaa vaikuttajaksi.
Onko he superihmisiä?
No sitten sehän on se vanha tarina, että sitten huomaa, kun tulee valittua eduskuntaan, niin ensin on tosi innostunut siitä, että mahtavaa ja upeaa, miten on tänne päässyt. Sitten pian huomaa, että miten nämä muut ovat tänne päässeet, että ihan tavallisia suomalaisia siellä on. Mutta sitten siihen liittyy varmasti se, kun sanoit, että politiikka on raakaa ja raadollistakin, niin sehän on kilpailua, jatkuvaa kilpailua. Ja sitten siinä ollaan omalla persoonalla. Että asioita ei kannata ottaa kovin henkilökohtaisesti. Sen on varmastikin oppinut. Ja tietenkin täytyy olla jotain sanottavaa. Että jos joku ajattelee, että on kiva, että pääsee julkisuuteen tai jotakin muuta, niin kannattaa valita joku muu tie, että politiikassa koetaan muuttaa ja vaikuttaa niihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Ja ne on pitkiä prosesseja. Jos yrittää 10 kertaa, niin todennäköisesti 9 kertaa epäonnistuu ja 1 kerta sitten joku asia menee läpi eteenpäin.
No hei, sun ura. Kun katsotaan sun ura niin kuin tälle statseina. Yleensä jos mulle tulee joku artisti haastattelu, niin me katsotaan aina, että mitä leviä on tehty ja miten niitä on myyty ja niin edespäin. Niin se on ollut todella, siis se on lähtenyt niin kuin lentoon todella nopeasti. Niin yllätyt sä itsekin siitä niin kuin vauhdista, missä niin kuin mentiin jossain vaiheessa. Että sit niin kuin kansanedustajasta ministeriksi ja niin edespäin. Niin onko ne ollut semmosia niin kuin, koska esimerkiksi jos multa kysytään, aika usein kysytään, että mitä steppejä sä meet, niin ei nyt selkeitä ole, mutta kyllä suurin piirtein. Mutta sitten niin kuin sun kohdalla, niin olis nämä stepit ne, miten just piti mennäkin?
Jos ne olisi mennyt niinkö myös siihen suunnitteluun, niin minä tuskin ikinä olisin päätynyt edes kansanedustajaksi, koska minun ennakko-oletus oli se, että se ei olekaan minua varten. Että kyllä minä niin kuin olen aina lähtenyt sitten mukaan muiden ihmisten rohkaisemana ja tukemana ja kannustamana. Ja olen tietenkin siitä hyvin kiitollinen, että saan edustaa lappilaisia valtiopäivillä. Se on todella suuri kunnia. Se, että on saanut omassa puolueessa luottamusta toimia ministerinä vastuullisissa tehtävissä, niin ne on ollut semmoisia asioita, mitä ajattelen, että ne sattuu hyvin harvalle kohdalle. Totta kai on kiitollinen, että on saanut tehdä semmoisia tehtäviä. Mutta ne on ollut myös tosi yllättäviä asioita, että jos olisi kysytty vuosikymmen sitten, että tuut tekemään tämmöisiä juttuja, niin eihän kukaan osaa ikinä ennakoida tulevaa.
Onko toi kovettanut sua toi politiikka?
Politiikassa täytyy ottaa vastaan kritiikkiä. Ja totta kai, kun on julkisessa tehtävässä, niin kaikki he joutuu ottaa vastaan kritiikkiä. Mutta sitten täytyy erottaa se, että kunhan se kritiikki kohdistuu siihen asiaan, eikä siihen henkilöön. Että jos kritisoidaan henkilöä, niin se on ehkä politiikassa vähän, koska ei, mä olen niiden asioiden puolesta, ei niinkään se, kuka sitä tekee.
Miten kun, siis mä mietin jossain vaiheessa silloin, kun sulla oli varsinkin se piinaviikko. Mä en tiedä, ootko sä palautunut siitä? Ootko sä niin kuin ihmisenä, mä mietin niin kuin poliitikkona, niin siitä joutuu tietenkin nostamaan sille, että joo, kaikki hyvin. Mutta ootko sä niin kuin ihmisenä, niin se on varmaan jättänyt jotain jälkeensä.
No kyllähän tuommoiset turbulenssit jättää aivan ehdottomasti jäljen. Ja välillä tuntuu, että ei niin kuin elämässä ja maailmassa ole mitään kaunista ja arvokasta. Mutta pikkuhiljaa sitten huomaa, että on hienoja ja arvokkaita asioita. Että on, kyllä on rankkoja kokemuksia.
Mm.
Ja mulle sattu sen kaltainen niin kuin rankka juttu, joka totta kai on vaikuttanut ja vaatinut työstöä. Mutta en mie varmaan ainoa ihminen elämässä, kelle sattuu rankkoja asioita. Että jos sanoin äsken, että politiikassa monet asiat yhdessä yrihetään ja tehdään jotakin lakialoitteita ja koehdetaan viedä eteenpäin ja ne aina törmää johonkin juttuun, niin kyllähän semmoiset epäonnistumistakin politiikassa tai elämässä ylipäänsä on semmoisia, että jos 9 kertaa kaatuu, niin kuitenkin sitten se 1 kerta kannattaa aina jatkaa eteenpäin.
Hmm. Onko sulla käynyt missään vaiheessa mielessä, että vitsi, politiikka saa jäädä nyt taakse, että nyt mä lähden tekemään jotain ihan muuta. Mä voisin kuvitella, että varmasti tulee vielä semmoisia fiiliksi, mutta onko sulla ollut tällaisia fiiliksiä, että tekisi mieli vaan siirtyä jotain muuta tekemään? Onko se politiikka vielä niin sisällä sussa, henkeä ja vereä, että sä haluat?
Se on vähän semmoinen ammatinvalintakysymys. Kaikissa tehtävissä on varmaan hyviä ja huonoja puolia. Mutta kun me tehdään tätä ihmisten luottamuksen varassa, niin se on aina 4 vuoden määräaikaisuus. Ja minä olen kyllä ilmoittanut, että jos Lapin ihmiset suo, niin haen jatkaa edelleenkin. Kyllä minä näen edelleen, on semmoisia asioita, joita haluan muuttaa ja olla mukana vaikuttamassa ja tehdä työtä lappilaisten ja suomalaisten puolesta. Että sen päättää sitten Suomen kansa vuonna 2023. Sen edessä täytyy olla myös tosi nöyrä.
Tässä kun puhutaan hallituksesta, niin olit mukana, voisi sanoa, historiallisessa hallituksessa. Joka niin kuin oikeastaan niin kuin rajoitti pankin ympäri maailmaa. Siis joka paikassa puhuttiin teidän hallituksesta, jossa pääministeri Sanna Marin oli mukana ja Teho-viisikosta. Niin millaisia fiiliksiä ja tuntemuksia siitä on, koska te olette tehneet historia omalla tavallaan?
No historiallisia asioita ei varmaan silloin, kun niitä tekee, niin huomata, että onko tämä niin historiallista vai ei. Että sitä varmaan sitten katsotaan vasta jälkikäteen. Mutta totta kai on upeaa ja hienoa, että Suomessa nuoret ihmiset, nuoret naiset ovat politiikan eturivissä siinä, missä kaikki muutkin. Mm. Että toivottavasti se rohkaisee nuoria ja naisia tavoittelemaan ihan mitä tahansa tehtäviä.
Ja sitten kun puhutaan niin kuin nuorista, niin jossain vaiheessa, siis kun puhutaan politiikasta, niin se oli aina, mä muistan niin kuin itse pienestä pojasta lähtien, kun mä katsoin, se oli aina sellainen, esimerkiksi nytkin kun katsoo esimerkiksi vaikka Yhdysvaltoja. Niin presidenteistä poikkeuksetta suurin osa heistä on yli 70-vuotiaita miehiä. Niin kumminkin nuorissa on se tulevaisuus ja nuoret on ne, jotka aika lailla niin kuin nytkin sitä venettä ikään kuin ohjailla ja kertoo ja menee ja kertoo ajatuksista. Niin mistä se johtuu, että politiikassa on sitten niin kuin tämä tilanne, että on ne vanhemmat ihmiset, jotka ikään kuin määrittelee ja sanelee?
No ei ehkä kaikki, eli ihan Suomessakaan ole nyt.
No onneksi.
Niin. Ja on aikaisemminkin ollut. Siis me puhuttiin äsken vaikka Paavo Väyrysestä. Hän nousi tosi nuorena ministeriksi, vähän päälle parikymppisenä. Ja häntä nuorempiakin oli ollut. Mutta toivottavasti tehtävissä vaaditaan tietenkin tiettyä kokemusta, mutta samalla nuoruuden intoa ja raikkautta. Että parhaat päätökset ja varmaan työilmapiiritkin syntyy siitä, että on nuoria uusia tyyppejä tuomassa uusia ajatuksia, mutta sitten on myös niitä, keltä voi kysyä, että no miten tämä on aikaisemmin tehty. Että miten onko se ikä sitten loppuviimein niin merkittävä, mutta totta kai toivotaan, että mahdollisimman paljon olisi nuoria päättämässä asioista, koska nuoret elää tietenkin niiden asioiden kanssa kaikista pisimpään. Mutta se vaatii tietenkin paljon työtä ja perehtymistä ja muuta, että se syntyy totta kai myös ihan luonnollisesti vasta sen kokemuksenkin kautta.
Mm. No koronavuosi. Nyt on aika tarkkaan vuosi kulunut tästä korona-ajasta ja tässä ihmiset on jo tottuneet tähän tilanteeseen. Osa on aika väsynyt. Siellä väellä tulee semmoisia pilkahduksia valosta, että tästä selvitään. Osalla on sitten vielä se epävarmuus politiikassa, kun on mukana, niin jotenkin tuntuu, että poliitikot vaaditaan asioita, vaaditaan vastauksia, vaaditaan toimenpiteitä, vaaditaan ja vaaditaan. Niin miltä se tuntuu, kun sä oot siinä keskiössä? Niin minkälaiset paineet se luo? Koko aika pitäisi ikään kuin nyt, teidän pitäisi pelastaa meidät.
Niin, pitäisi olla vastaus kaikkeen. Niin. Ja sittenhän se syntyy siitä, että poliitikko vastaa kyllä kaikkeen, mutta sieltä voi tulla mitä tahansa vastauksena joskus. Ja sitten vastaisi vaan siihen asiaan. No eihän kaikkeen ole olemassa vastauksia. Mm. Ja sekin kannattaa joskus sitten aina sanoa, että en tiedä ja me emme tiedä, mutta toistaiseksi Suomi on kuitenkin hoitanut aika hyvin tätä koronaa, kun verrataan kansainvälisesti, että sitten jokaisen meidän vastuulla nyt pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa siellä, missä tämä virus jyllää erityisen kovasti, niin on noudattaa kaikkia niitä ohjeita. Mutta että kun koitettaisiin kaikki miettiä aina myös niitä toisia, niin ehkä siitä tulisi se paras mahdollinen lopputulema. Mutta poliitikoillakaan ei ole siis vastauksia kaikkeen. Ja sitten ehkä kertoisin, että eihän meillä ole yhteiskunnassa olemassa ihan lopullisia vastauksia välttämättä kovinkaan moneen asiaan. Ja siitä tulee tietenkin myös se kiistaa, että meillä on erilaisia painotuksia puolueiden ja ihmisten välillä. Ja siitähän sitä debattia sitten otetaan, että no mikä nyt onkaan hyvä asia, että onko enemmän vai vähemmän rajoituksia vai korkeampaa vai matalampaa veroa vai mitä tehdään, niin ne on yhteiskunnallisia valintoja.
Miten siellä eduskunnan käytävillä? Nyt siellä on varmaan ehkä enemmän ollut hiljaisempaa, kun on etätyöskentelyt sun muut, mutta millainen tunnelma siellä yleensä on? Koska jotenkin tuntuu, että siellä niin kuin, kun katsoo täysistuntoja, niin siellä on välillä aika hurja meno. Et se vaikuttaa vähän semmoiselta niin kuin, vähän niin kuin roast-tyyppiseltä. Esimerkiksi oliko se eilen vai toissapäivänä, kun pääministeri Sanna Marin puhui jotain, niin siellä niin kuin muut edustajat nauroi ja jotenkin niin kuin tuli semmoinen fiilis, että mitä tuolla niin kuin oikein, onko minkälainen meno siellä on eduskunnassa?
No kyllä politiikan kieleen on ehkä tullut semmoista ilkeilyä. Varmasti kovia yhteenottoja retorisesti on ollut ennen ja aikaisemminkin ja sanottu kovasti, mutta semmoista niin kuin ilkeilyä ei tietenkään, sitä ei ole mukava seurata. Ja väärin ymmärtämistä, että totta kai jokaisella voi mennä sanat sekaisin joskus ja sitten siitä ihan vilpittömästi niin kuin vedetään naurua. No se voi olla hauskaa ja täytyy osata nauraa myös itselleenkin, mutta semmoista arvokkuutta ja kunnioitusta toinen toisiaan kohtaan, niin totta kai sitä tarvii myös poliitikkojen kesken, luottamushenkilöiden kesken ja nyt kun ollaan menossa kohti kuntavaaleja, niin kyllä minä huomaan, että mulle tulee paljon palautetta siitä, että etenkin nuoret miettii, että uskaltaako tuohon lähteä matkaan, että se vaikuttaa niin ilkeältä. Ja sosiaalisessa mediassa voi tulla tosi kovaa palautetta ja sen varmasti tietää muutkin kovaan luottamushenkilöitä olevat. Mutta kyllä siinä varmasti täytyy sitten vaan miettiä, että miten on tehnyt niin, että jos se on omalla nimellä, joku todellinen henkilö kommentoi, niin koitan vastata niihin, mutta jos joku trolli nimimerkin takaa, niin kannatteeko niihin nyt kovin paljon aikaansa uhrata. Mutta semmoista, eduskuntahan on toisiaan arvostava työyhteisö ihan ehdottomasti ja kansanedustajilla on keskinäistä kunnioitusta ja solidaarisuutta. Mutta kyllä sosiaalinen media on siihenkin varmasti luonut uudenlaista, ehkä vähän räksytystä, mutta kyllä sillä talon sisällä on hyvää ilmapiiri ja hyvä työskentelyhenki pääsääntöisesti, just uskaltaisin sanoa.
No mitäs media? Mitäs media kohtelee sun mielestä poliitikkoja? Onko se semmoista armotonta ruoskintaa ja pystyykö siihen ollenkaan valmistautumaan? Mä siis kuulun myöskin mediaan, niin millaisia fiiliksiä se herättää, jos puhutaan, että hei sä joudut haastatteluun tai pääset haastatteluun ja media edustajan kanssa, niin minkälaisia fiiliksiä ne on?
Mediakentässäkin on varmaan ihan kova kilpailu. Kyllä huomaa, toimittajien ammattikunta on varmasti kilpailtu ja siellä täytyy tulla juttuja nopeasti ja muuta. Välillä tietenkin miettii, että no oliko ne faktat nyt ihan kohdallaan jossain substanssijutussa. Ja niistä sitten möksähdellään ja annetaan palautetta puolin ja toisin, mutta varmasti semmoista syväluotaavaa journalismia toivoo, että semmoista päiväkohtaista kohinaa ja melskettä ja kolskettahan on paljon, mutta ehtiikö siitä oikeastaan sitten huomata, että mistä on kysymys sen kaiken surinan takana, että kun asioita on ihan valtavasti, niin kyllähän se vaatii varmasti poliitikoilta ja medialta paljon. Mutta minä oikein osaa sanoa, että onko varmaan kun tutkija tietäisi paremmin, että onko media ilkeämpää tai ystävällisempää kuin aikaisemmin. Median täytyy tietenkin olla vallavahtikoira ja kriittinen sen suhteen, mitä päättäjät tekee.
No miten kun sä kuulet tuolla ulkona ja kävelet vaikka jonkun kioskin ohi ja näet lööpit, jotka liittyy sun työhön, niin millaisia fiiliksiä ne herättää? Ootko sä sille, että sä oot tottunut siihen jo, vai ootko sä sille, että apua, mitä tässä tapahtuu, vai miten sä reagoit niihin?
No aika harvoin itse asiassa kyllä lööpeissä välttämättä on sitten. No onhan siellä toki aina silloin tällöin erinäköisiä asioita, mutta ne on kuitenkin jollain lailla ennakoitavia. Että yleensä siellä on bensaveron kiristykset tai sitten jos on joku henkilöön liittyvä uutinen. Että kyllä poliitikot tietenkin pystyy ounastelemaan, että mistä voisi jotain lööppejä tulla. Mutta pääsääntöisesti kukaan poliitikko ei varmaankaan halua päätyä lööppiin.
Kyllä. No nyt kun olet kansanedustajana, ennen sitä olit ministerinä ja tässä kävi niin kuin kävi, niin nyt ihan rehellisesti, niin onko sinulla sellainen huojentunut olo tästä tilanteesta, koska kun miettii sitä ministerin virkaa tälläkin hetkellä, esimerkiksi missä Matti Vanhanen on tällä hetkellä, niin sehän ei ole kovinkaan kiitollinen tehtävä, varsinkin nyt, kun ei oikein tiedä, niin kuin, että mitä tässä tapahtuu, velka joudutaan ottaa koko aika. Sitten ihmiset miettii vaan, että mistä sitä rahaa niin kuin tulee, että mistä sitä velkaa niin kuin saa niin uskomattomia määriä. Mäkin siis jossain vaiheessa, jossain Yhdysvalloissa kyllä, niin puhuttiin niin kuin biljoonista, joku niin kuin numero, mitä mä en edes ollut kuullutkaan, niin hirvittääkö se, kun sä oot kumminkin myöskin siellä, koska mua hirvittää kansalaisena sivusta kattoo. Saatika sitten, jos oot päättämässä ihan konkreettisesti asioista, niin hirvittääkö se sivusta seuraajan siinä kattoo sitä touhua?
No silloin vuosi sitten, kun alkoi tämä koronatilanne ja alettiin laittaa Suomea kiinni, niin silloin kieltämättä hirvitti se, kun miettii niin kuin talouden kannalta, että mitä jos meidän pörssit romahtaa ja tulee aivan valtava kaos, kun yhtäkkiä Helsingin kaupungin keskusta oli autio. Ja sitten kun ei ole mitään oppikirjaa, että näin sinun tulee tehdä ja näin täytyy toimia, vaan silloin täytyy vaan koittaa tehdä asiat niin hyvin kuin osataan ja kuunnella parhaita asiantuntijoita ja katsoa, seurata, miten muualla toimitaan ja niin kuin valita se linja. Mutta poliitikon tehtävähän on, me ollaan tavallisia suomalaisia, tavallisia päättäjiä, niin me kannetaan sitten niistä päätöksistä ja tehdyistä toimista se vastuu. Ja se on tietenkin keskeistä, että sitten suomalaiset arvioi, että tekivätkö päättäjät hyviä vai huonoja päätöksiä, että ansaitsevatko kansan luottamusta jatkossa vai eivät. Et kyllähän ne valtioneuvoston tehtävät on hyvin arvokkaita. Ne on vaativia tehtäviä. Et kyllä siinä, jos työpäivä kestää 16 tuntia, niin se on ehkä lyhyehköstä päästä. Ja pitää hallita valtava määrä asioita. Ja totta kai kansanedustajana minä pystyn keskittyä enemmän omaan kotivaalipiiriini Lappiin. Mutta sittenhän tulee tietenkin myös itselle mieleen se, että jos sinä olet pohtinut, mistä nämä kaikki rahat tulee, niin kansanedustajatkin miettii, että miksi ne ei tee näin. Ja me ollaan koko ajan sitten sanomassa, että näin pitää tehdä, eikä noin. Mutta se on yhteistyötä, että ministeri ei selviä ilman kansanedustajia ja päinvastoin.
No koet sä, että tämä aika on nyt enemmänkin niin kuin lujittanut meitä yhteisesti, vai onko tämä nyt vaan entistä enemmän tehnyt meistä kaikista vähän niin kuin, että me erot, tulee vähän semmoinen pesäero. Erottaako tämä aika meitä vai yhdistääkö tämä aika meitä?
Minusta tuntuu, että tässä vuoden jälkeen, mitä korona-aikaa nyt on ollut, niin viime keväänähän, kun kaikki oli niin kuin aivan uuden edessä, oltiin todella yhtenäisiä. Mutta nyt sitten, kun tilanne on pitkittynyt ja jatkunut ja monilla yrityksillä on tosi vaikeaa ja tulee konkursseja ja on isoja menetyksiä, niin kyllä totta kai kritiikki alkaa nousemaan ja semmoinen huoli tulee vasta, että eikö tämä ikinä lopu. Mutta kunhan sitä debattia ja kritiikkiä käydään asiallisesti ja asianmukaisesti, niin kauan on hyvä ja luotetaan ja uskotaan siihen, että kyllä kaikki koittaa toimia niin hyvin kuin ikinä osataan. Mutta Suomen vahvuushan on ollut se, että me ollaan osattu toimia kuitenkin yhtenä joukkueena tai samassa veneessä niin paljon kuin se nyt ison kansakuntana on mahdollistakaan. Mutta totta kai kritiikki kasvaa mitä pidemmälle tilanne jatkuu. Ja siksi täytyy toivoa, että kaikki toimet nyt on oikeita ja mahdollisimman nopeasti päästäisiin eteenpäin. Ja hyviä uutisiahan on sen suhteen, että heinäkuussa olisi sitten jo 16-vuotiaatkin Suomessa rokotettu, että päästäisiin normaalimpaan. Mutta kun tulevaisuutta ei voi nähdä kukaan, mutta minä niin kuin uskon ja luotan siihen, että kaikki koittaa hoitaa asiansa mahdollisimman hyvin.
No sitten kun tämä tilanne jossain vaiheessa helpottaa, että nimenomaan rokotukset on saatu ja ehkä voidaan liikkua jo vähän vapaammin ja ehkä se varjo lähtee yltä, niin sitten alkaa jälleen rakentaminen. Mitä sä niin kuin näet, että miten täällä rakentaminen, niin velkaa tulee tosi paljon, konkursseja on varmasti valtavasti.
No ehkä tavallaan kun kysyit aikaisemmin sitä, että onko politiikka jollain lailla niin kuin muuttunut repiväksi, niin minä väitän kyllä, että se sosiaalinen media on tehnyt sitä nopeampaa ja ehkä semmoista piikikkäämpää. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa 2000-luvulla, kun Suomella meni hyvin, talous kasvoi, puhuttiin, että mikä näitä puolueita edes erottaa, kaikkihan on vaan niin kaiken hyvän puolella, kaikkea pahaa vastaan. Niin sitten ollaankin huomattu, että meidän taloushan ei itse asiassa ole jatkanut sitä kasvua samalla lailla kuin vaikka Ruotsissa tai Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Hollannissa, mitä me monesti verrataan. Et Suomessa ei olekaan sitten tehty jo aikaisemmin, muutama vuosikymmen sitten, semmoisia isoja päätöksiä, mitä olisi tarvinnut tehdä, jotta se kasvu olisi jatkunut. Mm. Et meillähän on paljon matalammat työllisyysasteet, mitä muissa Pohjoismaissa, ja ei ole tehty työmarkkinoihin liittyviä uudistuksia. Ja siksi tietenkin se, että vaikka kaikki maat ottaisikin velkaa, mutta sitten jos ei meillä se talous kehity ja ei tule uusia keksintöjä ja tuottavuutta ja parannusta siellä, niin sitten me otetaan välittömästi velkaa. Ja siinä tietenkin loppuviimein käy huonosti, että tätä aikaa vähän hallitsee semmoinen.
Tuleeko meistä se Kreikka?
No pahimmillaan. Että kyllähän, että jos. Ja siinä kysytään tietenkin päättäjien vastuuta, että vastuuta on myös se, että joutuu tekemään epäsuosittuakin päätöksiä. Että eihän se, ei missään ole aina semmoista tilannetta, että menisi vaan hyviä, tehtäisi kivoja juttuja. Että sitten pitää osata kertoa, että miksi on välttämätöntä, että tehdään tiettyjä asioita, että yhä useampi suomalainen olisi töissä tai jaksettaisiin olla siellä töissä vähän pidempään. Ja ne ei ole aina helppoja juttuja, mutta se on poliitikkojen ja päättäjien vastuuta. Epämukavistakin asioista täytyy pystyä puhumaan ja miettiä, että meneekö ne meidän yhteiset verorahat nyt kaikista järkevimpiin kohteisiin vai onko jotakin, mitä kannattaisi priorisoida jonkun toisen ohi.
No, mites sun mielestäni, miten pääministeri Sanna Marin on hoitanut tämän hallituksen ja tämän ajan, mikä nyt on ollut siis todella haasteellista?
No eihän hänkään varmaan ajatellut, että hänestä tulee tämmöisen poikkeusolojen ja poikkeusaikojen pääministeri, mutta hyvin hän pääministeri on toiminut ja hyvin hallitus on selvinnyt. Ja tietenkin itse toivoo, että samalla mietittäisiin sitä, että kuinka me selvitään tästä niin kuin jälkilaskusta sitten, että mä en täytyy luottaa siihen, että ne koronatoimet puree ja sitten me päästäisiin kesällä ja normaalimpaa aikaa. Ja silloin tämä niin kuin rahan kylväminen, mitä Suomessa oli toki tehty jo aika paljon ennenkin koronaa, niin se ei ole enää kerta kaikkiaan mahdollista, että sillä Suomelle kyllä käy huonosti. Ja se on loppuviimein sitten suomalaisilta pois, jos meidän talous törmää seinään. Ja se huoli tietenkin siinä on se, että mitä jos yhtäkkiä taloudessa tapahtuu, jotta nyt kaikki asuntovelalliset ovat olleet tyytyväisiä, kun korot ovat olleet matalia. Mutta mitä jos tapahtuu, jotakin yllättää, että korot nousee. Silloin valtion korkomenot nousee, silloin tavallisten asuntovelallisten korot nousee, talous vaikeutuu. Että meillä ei ole oikein semmoista kykyä vastata yllättäviin tilanteisiin. Ja sitä kyllä, ehkä me on sillä tavalla varovainen tai pahan päivän jollain lailla ennustaa, että kannattaisi olla kuitenkin myös kykyä sitten vastata, jos asiat meneekin huonosti.
Onko käynyt niin, että sä olet työstäkin menettänyt yöunia?
On. Vaikka minä aina olen kehuskellut, että minä olen tosi hyvä nukkumaan ja voin junassa ja lentokoneessa ja missä tahansa nukkua, mutta kyllä siihen liittyy, että on menettänyt myös yöunia.
Missä tilanteessa?
No, omassa vaalipiirissä on ollut semmoisia juttuja, että meillä on semmoinen pieni keskussairaala. Sen puolesta olen kantanut huolta ja sitä on pitänyt taistella, että on saatu luvat kuntoon ja jatkoa sinne. Kyllä semmoiset stressaavat tilanteet, mitkä liittyy vaikka pääministerin vaihdokseen reilu vuosi sitten. Tai jonkin verran totta kai vaikka koronakriisiin hoitoon, kun miettii just silloin, että Helsingin kadut on autiot, että miten ihmeessä me selvitään tästä. Kyllä semmoiset isot asiat, niin ne tulee kyllä uniin.
Sparasitteko te toisianne silloin, kun tämä korona alkoi, niin keskenänne, koska koko aika olitte niin kuin tähtäimessä. Seurattiin ja katsottiin ja odotettiin ja vähän niin kuin haettiin toivoa. Ja musta joku sanoi mulle tuossa, että kun vähän aikaa sitten pääministeri sanoi, että hänkin on väsynyt, niin joku sanoi, että se on huono juttu, että pääministeri sanoi näin, että kun hänen nimenomaan pitäisi olla se, joka antaa meille sitä voimaa ja jaksamista. Että jos hän on väsynyt, niin kuvitelkaa ne ihmiset, jotka oikeasti on väsyneitä. Niin sparasitteko sitä keskenään? Koska koska tekin olette vain ihmisiä.
Niin, ja pääministerikin on vain ihminen.
Kyllä.
Se on ihan ymmärrettävää, että häntäkin väsyttää ja joskus harmittaa ja saattaa ottaa päähänkin monet
kyllä.
asiat. Kyllä tuota, silloin vuosi sitten, niin jotenkin se oli semmoista hyvin sanatonta viestintää, että oli hyvä joukkueen henki ja tavallaan luottamus toi se, että tämä on niin kuin, näin on tehtävä. Et silloin vaikka aina sanotaan, että on vaihtoehtoja, no olisi varmaan ollut vaihtoehtoja, virus olisi tullut paljon voimallisemmin Suomeen ja sitten olisi mennyt vielä huonommin. Me oltiin niin kuin yksituumaisia ja yksimielisiä ja se varmasti helpottaa sitten sitä työskentelyä. Mutta totta kai sitten kun poliitikot riitelee joistain muista asioista, taloudesta tai veroista tai mistä tahansa, niin se kuuluu siihen asiaan, että eihän siinäkään ole mitään järkeä, että jos poliitikot on kaikista asioista aina yhtä mieltä. Että se kovasti sanominenkin kuuluu siihen, mutta kunhan ei mennä sitten henkilökohtaisuuksiin.
Mulla aika usein, kun mä lähden töistä ja mulla on ollut hyvä lähetys, mä oon sille tuottajan kanssa, vitsi, että olipas hyvä päivä. Tuleeko sulle usein tällaista, että vitsi, olipas hyvä työpäivä? Että avustajan kanssa on silleen, että jes, kiitti päivästä, oli
no
hieno.
Silloin, jos joku iso asia onnistuu ja menee eteenpäin. Kyllä minä mietin vaikka alkuvuonna se, että Metsä Group ilmoitti, että he investoi Suomeen valtavan 1,5 miljardin euron teollisuusinvestoinnin, joka sitten sattumalta on myös omalla kotiseudulla, niin totta kai se oli semmoinen juttu, vaikka sillä päätöksellä itsessään, enhän mie siihen niinkö, mie en tehnyt sitä päätöstä, mutta minä olin mukana niissä kaikissa taustajutuissa vaikuttamassa siihen, että oli tiestö ja infra laitettu kuntoon ja firma uskalsi tehdä sen päätöksen, niin kyllä sitten tavallaan se kiitos saattaa tulla tosi paljon myöhemmin vasta. Mutta enemmän se on tietenkin semmoista tahkoamista, että ei taaskaan onnistuneet. Tämäkin meni päin seiniä ja hakkaa päätä seinään. Mutta sitten ei saa antaa periksi, että jos on niin kuin tietää, että on joku sisäinen polte mennä eteenpäin ja muuttaa asiaa, niin sitä kannattaa jatkaa.
Ja miten sun perhe suhtautuu ja miten ne on seurannut tätä sun uraa, poliittista uraa? Sun vanhemmat, sun sisarukset, sun puoliso, niin soitteleeko niin, että Katri, miten sä nyt pärjäät siellä? Vai mikä on niin kuin, miten he suhtautuu ja miten he on esimerkiksi ollut tukena näissä tilanteissa?
Tietenkin läheiset ei ole valinnut sitä, että me on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Ja se on tavallaan minun tehtävä ja työ. Ja ihmisten luottamusten varassa, että siksi me en myöskään niin kuin hirvittävästi halua läheisistäni julkisesti puhua, koska he eivät ole julkisessa tehtävässä, mutta mie olen. Mie luulen, että läheisille varmasti se, että he on niinkin nähnyt minut ennen, kun minä ollut kansanedustaja, tietää ja tuntee minut missä tahansa tehtävissä on. Mutta varmasti silloin, kun vaikka ystävälle tulee jotakin vaikeuksia, niin totta kai ihmiset elää siinä mukana, että voi ei ja kuinka jaksat. Ja sitten kun on hyviä päiviä, niin tsempataan, että ne läheisethän on aina läsnä, mitä tahansa sitten ihmisille työssä tapahtuu.
No, tämä piinaviikko. Me on mentävä hetkeksi siihen, niin millaisia muistikuvia siitä on? Koska maanantaina tapahtui tämä, että siellä tuli tieto, että on maksettu viestintä rahaa ja sitten keskiviikkona sä ilmoitit sun erosta. Kaikki tapahtui aika suhteellisen nopeasti. Vai tapahtuiko? Mitä kaikkea siinä siis niin kuin oikein tapahtui? Minkälainen fiilis sulla on nyt jälkeenpäin tästä tilanteesta?
Miekään en tiennyt kaikkea, mitä siihen liittyy. Että sitten tietenkin johtavassa tehtävässä olevan täytyy, kun joutuu tuommoiseen yllättävään tilanteeseen, ettei tiedäkään kaikkea, niin miettiä, että kuinka tämä hoidetaan mahdollisimman hyvin ja niin kuin nopeasti. Että kaikista pahinta on tietenkin jäädä roikkumaan johonkin asiaan. Ja niin, me koitin hoitaa se mahdollisimman vastuullisesti ja oikein ja kunnolla. Ja olihan se niin kuin kova ja rankka viikko ja en tietenkään toivo vastaavaa kenellekään enkä kohdalle. Että ei siitä oikein osaa sen enempää sanoa.
Niin, mutta siis mä silloin mietin, kun tämä tuli, tämä asia esiin. Ja no tuossa puhuttiin, niin kun tässä nyt raha oli se, joka, niin kun, että mitä maksoi ja kuka maksoi ja mistä se on tilattu ja muuta. Mutta mä mietin niin kun ylipäänsä niin kun tätä, että se oli niin kun viestintäkoulutusta, mikä mun mielestä on niin kun ministerille, joka edustaa meitä suomalaisia kotimaassa ja ulkomailla. Niin eikö se ole nyt itsestäänselvyys, että tämmöinen koulutus pitäisi kumminkin olla ja niin sä otit lainaa ja sä maksat sen itse, mutta et mun järjen mukaan, niin eikö tämä ole semmoinen asia, mikä tota niin sun edustama ammatti, eli tässä tilanteessa Suomen valtio, niin kustantaa. Jos mä oon juontajana täällä ja mä haluan kouluttautua, niin firmahan sen maksaa. Niin mä en niin kuin ymmärrä, että mitä tuossa niin kuin tapahtui, että sun piti erota?
50 000 euroa on paljon rahaa.
Joo.
Se on suomalaisten rahaa ja minusta se on niin paljon rahaa, että semmoista summaa ei voi, että se ei ole kohtuullinen. Ja sitten se...
Se oli tästä summasta, se oli tästä 50 000.
Ja tietenkin poliitikon tehtävä on kantaa sitten vastuuta ja niin kuin johtavassa asemassa olevan henkilön on kantaa vastuuta.
Mutta oliko sun mielestä kohtuullista, että sun piti erottaa tuosta sun tehtävästä sen takia?
Mie itse tein ne ratkaisut ja päätökset, että silloin täytyy niin kuin toimia niin hyvin kuin osaa ja tavallaan saada se tilanne hallintaan ja ei sekään niin kuin hyvä vaihtoehto ole, että sitten asia velloo ja valloo ja pyörii ja vyöryy eri suuntaan, että silloin täytyy niin kuin toimia ryhdikkäästi. Niin koitin toimia.
Sä toimit kyllä ryhdikkäästi, siitä niin kuin isot pisteet, mutta mun mielestä niin kuin se oli vähän liian kova hinta. Tämä on mun mielipide. Miten politiikkahan kulkee koko aika varmasti mukana? Siitä ei pääse hetkeksikään irti. Vai onko semmoisia hetkiä, että sä pääset kokonaan politiikasta irti?
No silloin kannattaa kyllä mennä jonnekin etäyhteyksien tavoittamattomiin ja pidemmäksi aikaa. Että onhan se totta, että kun kuuntelet radioa tai katsot uutiset tai mitä tahansa, niin kyllä ne asiat mieleen tulee.
Mm. Onko semmoisia hetkiä olemassa, että sä... Että ei ole poliitikko. Silloin kun ei ole, niin mitä sä teet? Nukut. Silloinkin on
unissa. Silloinkin tulee uniin jotain juttuja. Mutta totta kai sitten, jos on lomaa, mutta luottamushenkilöt on aina palveluksessa. Tämä on vähän tämmöinen erikoinen ammattitehtävä, työtehtävä, että me ollaan vain luottamustehtävissä. Niin kyllä sitten, jos on muutaman päivän jossain metsässä ilman yhteyksiä, niin sitten alkaa jo miettiä, että... Onhan sitä muitakin asioita maailmassa, mutta koska ne on yhteiskunnallisia asioita, niin sitten se helposti miettii, että mikä se on järven veden laatu ja kuinka paljon puurakentamista täällä on ollut. Että kyllä mutta se on kyllä myös tärkeää luottamustehtävissä oleville ihmisille, että täytyy olla muutakin, koska ajatteluhan helposti tylsistyy. Että jos koko ajan niin vaan tekee sitä työhommaa, niin sitten ei osaa ajatellakaan mitään muuta ja maailmassa on paljon paljon asioita, joihin tarvii perspektiiviä. Että kyllä varmaan, jos pääsisi korona-aikana, ei tietenkään kovinkaan nyt päästä seuraan teatteriesityksiä tai kulttuurin pariin, niin semmoisissa tietenkin ajatus sitten leijailee ihan muualle.
Ymmärtääkseni politiikassa myöskin hyvä valtio on kun väillä joutuu tekemään kompromisseja, niin ootko sä hyvä tekemään kompromisseja? Että joutuu vähän kumminkin antamaan periaatteet.
Näin se on. Siis kyllä... Minä luulen, että kompromissi, kyvykkyys ja taidot ei niin kuin minusta jää kiinni. Et välillä tietenkin miettii, tehdään jotakin kompromissia, sorvataan ja tuntuu, että no eihän tästä tule. Ei saa niin kuin mitään omaa tavoitetta läpi. Mutta sitten se onkin se, että kaikki vähän joustaa ja antaa periksi. Mutta totta kai puolueella tulee myös semmoisia asioita, jotka on semmoisia, joista ei vaan voi neuvotella. Et ne on niin periaatteellisia, että meille ei joku tietty juttu käy. Niin silloin on vähän vaikea tehdä kompromissia, mutta yleensä kyllä kaikesta pystyy tekemään.
No miten esimerkiksi teidän puolueessa, niin, tai ylipäänsä poliittisessa kentässä, niin miten nuorempia, jotka nyt tulee politiikkaan mukaan, jotka jo nyt on vaikuttamassa, niin miten heitä coachataan tähän? Onko semmoista niin kuin coachaamista?
Se on varmaan aika moninaista.
Vai se on vaan suoraan sinne syvään päätyyn?
On se vähän sitäkin, että katsotaan, miten tuolta sitten niin kuin selviää siellä, että oppiiko uimaan. Mutta totta kai nuorisojärjestöt on aktiivisia, koita itsekin käydä puhumassa. Ja tänään huomasin uutisointia siitä, että miten nuoret vaikka opiskelee vähemmän vieraita kieliä. No siihen on ehkä monta syytä, että tavallaan koittaa myös omalla esimerkillä. Innostaa ehkä kielten opiskelut, siitä voi olla hyötyä. Innostaa ihmisiä opiskelemaan, jotta asioista selvää. Ja niin kuin ei ole mitään semmoista yhtä urapolkua. Että kansanedustajilla on 200 erilaista tarinaa jo kaikisessa eduskunnassa, miten he ovat sinne päätyneet. Niin siksi myös se, että tekee sitä omaa juttua, mikä tuntuu oikealta ja hyvältä.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Eurojackpotin tämän perjantain arvonnassa noin 115 miljoonaa euroa.
Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Hei, kielitaidosta puheen ollen, niin sullahan on aika kattava kielitaito. Suomi, ruotsi, englanti, venäjä ja ranskaa.
Ja olen opiskellut hieman nyt myös saksaa.
Ja saksaa vielä. Tämä on valtavan hieno. Kuinka hyvin sä puhut venäjää? Sä oot asunut Pietarissa, ymmärtääks?
Joo, minä opiskelin siellä jonkun aikaa ja kyllä se on ihan sujuvaa, uskaltaisin väittää.
No, tässä ammatissa varmasti on siis niin kuin paljon hyötyä nimenomaan tästä, että osaa puhua paljon vieraita kieliä.
Totta kai. Että sitten jos pystyt kommunikoimaan sinun ranskalaisen kollegan kanssa hänen äidinkielellään, niin ihan varmasti hän arvostaa sitä. Ja ystävystyminen on helpompaa. On paljon helpompaa seurata. Mie olin kiinnostunut Saksan taloudesta ja halusin tietää, että mihin suuntaan se maa on menossa. Ja koitan nyt lukea sitten Der Spiegelia ja muita lehtiä paikallisella kielellä. Se, että osaa englantia, niin sehän on aika normi jo nuorilla ihmisillä.
Kyllä.
Se, että osaa jotakin kieliä äidinkieliä englannin lisäksi, niin alkaa olemaan sitten sitä kielitaitoa. Joten kannustan kyllä, ikinä ei tiedä mihin tehtäviin päätyy. Et niistä on aina hyötyä, jos oppii kieltä. Sitten on myös huomannut sen, että jos jaksaa siellä koulun penkillä, vaikka minä en ollut mitenkään kovin semmoinen nerokas opiskelija, että teen kielioppivirheitä edelleenkin, mutta oli jotenkin kiinnostunut niistä maista ja kulttuureista ja yhteiskunnista, niin kyllä se huomaa, että jos kerran tekee pohjaa, läksyt kunnolla ja tehtävät, niin sitten sulla on aikuisenakin helpompi ehkä oppia jotain muita kieliä lisää.
No aika usein mietitään, että mitähän ne meistä ajattelee siellä maailmalla. Ja yleensä se on joko urheilusta tai musiikista. Niin miten poliitikkoina, niin miten muut siellä maailmalla, niin miten hän ajattelee meistä suomalaisista? Mehän ollaan aika tunnollinen kansa, joka, jos meille sanotaan, että meidän pitää tehdä näin, niin mehän tehdään. Jos meille sanotaan, että me maksetaan tämä, niin mehän maksetaan. Me ollaan niin kuin, ymmärtääkseni siis luotettavan kansan maineessa, vai ollaanko?
On varmasti, ja siis Suomessahan tehty pitkää hyvää työtä. Suomi maailman onnellisin maa monta vuotta putkeen.
Nyt neljäs kerta peräkkäin.
Ja kyllähän pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on näyttänyt oman menestymisensä montaa kautta. Mutta tietenkin semmoiseen itserakkauteen ei varmaan kannata sorota, koska kyllähän monissa maissa tehdään asioita hurjan hyvin. Ja äskeiseen keskusteluun liittyen kielitaidosta, niin kannattaa seurata, mitä maailmalla tapahtuu. Että vaikka Suomi on tosi hyvä monissa asioissa, niin onhan meilläkin asioita, jotka ei alkuunkaan ole niin hyvin kuin ne pitäisi olla.
Niin, no tässä mä itse asiassa perjantai-lehteä, kun mä kattelin raportti, mikä oli vähän aikaa sitten tullut, jossa puhuttiin tästä naisvihatutkimuksesta. Ja tasa-arvoviikko tai tasa-arvopäivä tuossa vietettiin, niin millä tolalla, Katri, sun mielestä tällä hetkellä Suomessa on tämä tasa-arvo?
No se on hyvällä tolalla, mutta onhan siinä tehtävää edelleenkin. Kertaakaan itse asiassa taida olla eduskunnan enemmistö vielä ollut naisia koko itsenäisyyden aikana. Et vaikka hallitukset on jo useammat ollut naisvoittoisia, mutta eduskunnassa esimerkiksi. Tai sitten me tiedetään, että yrityselämän johtopaikoilla ei ole vielä älyttömästi naisia. Ja on varmaan paljon muitakin tasa-arvoasioita, jotka ei ole vielä hyvin ja reilassa, että kyllä meilläkin riittää tässä tekemistä. Mutta ei meidän tarvitse myöskään häpeillä, että kyllähän meillä on hieno ja upea maa, jossa on tehty tosi moni asia myös hyvin.
Miten tulevaisuus, kun puhutaan nyt tulevaisuudesta, jota kukaan onneksi ei osaa sillä ennustaa, se olisi ihan hirveä. Vai haluaisit, jos sulla olisi sellainen kristallipallo, niin olisiko se hieno olla se kristallipallo? Haluaisit tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu?
Eikö siitä ole tehty jotakin elokuvia, että miten sitten käy, jos näkee tulevaisuuteen, että sitten alkaa muuttamaan niitä kaikkia ongelmia ja ikäviä asioita, mitä siellä tulee. Että että kun osaisi olla semmoinen niin kuin avarakatseinen ja nähdä kauas, niin se varmaan on hyvä. Mutta haluaako sitä sitten loppuviimein tietää, että mitä hyvää ja mitä huonoa tulee tapahtuu, niin ehkä ei. Mutta jos koittaa toimia mahdollisimman hyvin, niin historiapa yleensä sitten punnitsee ja tuomitsee, että menikö joku asia hyvin vai huonosti.
Mitkä tulevaisuuden suunnitelmat sulla on nyt politiikan suhteen? Missä sä haluaisit nähdä esimerkiksi itse 10 vuoden päästä?
No voi voi, jos 10 vuotta sitten olisi kysytty, että mitäs 10 vuoden päästä, niin
no 5 vuoden päästä.
Minun veikkaukset olisi mennyt ihan pipariksi. Mehän eletään vähän semmoista vaalirytmiä luottamushenkeä, että tulee kuntavaalit on ehdolla ja tulee eduskuntavaalit on ehdolla, että ne on tietenkin semmoisia, että toivoo, että niissä tulee menestystä ja saisi luottamusta, mutta se on niin vaikea nähdä sinne 5 vuoden päähän, että eihän sitä tiedä, mitä kaikkea elämässä ehtii tapahtua. Että totta kai sitten toivoo niitä tavallisia hyviä asioita, mitä varmaan jokainen suomalainen toivoo, että itselle ja läheisillä olisi asiat hyvin ja olisi terveyttä ja jaksamista ja Suomessa olisi kaikki hyvin. Ja totta kai niin kuin omassa työssäni toivon, että meidän ei tarvitsisi puhua sote-uudistuksesta 5 vuoden päästä samalla lailla kuin nyt, tai oltaisiin päästy taloudessa järkevämpään suuntaan, oikeaan suuntaan, että oltaisiin menty myös eteenpäin asioissa.
No, kun mietitään niin kuin tätä velkataakkaa, mitä nyt kannetaan, niin mulla on 11-vuotias tyttö, niin mä en tiedä, että maksaako vielä edes hänen lapsen lapsensa tätä velkaa.
Se antaa perspektiiviä. Just näin 10 vuoden päästä sinun tytär voi olla valtiopäiväedustaja tai mitä tahansa. Ja siksi tietenkin ne päätökset on aina niin kovin kauaskantoisia. Ja siksi jotakin velkarahaa on helppo ottaa ja pumpata ja menee lujaa, mutta jos tapahtuu jotakin yllättävää, eihän kukaan osannut nähdä finanssikriisiä, siitä seurannutta eurokriisiä. Ja se olisikin niin tärkeää, että silloin hyvinä aikoina, sehän on Suomen ongelmat vähän, että me ei silloin edellisen vuosikymmenen aikana oikein tehty sitten, kun oli vähän parempi aika, niin ei tehty niitä vaikeita juttuja, koska eihän kriisiaikana kukaan pysty mitään kovin vaikeita asioita tekemään. Että muistettaisiin hyvän aikana tehdä niitä uudistuksia, jotka voi olla raskaita ja vaikeitakin, että meillä on sitten mahdollisuutta ottaa iskua vastaan ja puskuria, jos tapahtuukin jotakin yllättävää. Ja se on minusta niin kuin vastuullisuutta sinun tytärtäsi kohtaa, että sitten kun hän äänestää ja hän on päättämässä asioista ja hän on työelämässä, niin hänelle ei tulisikaan vaan niin kuin meidän jättämää konkurssikypsää valtiota eteen, vaan pystyisi saamaan asiat paremmassa kunnossa. Ja siksi täytyy paitsi olla kiitollinen niin kuin edellisille sukupolville, mutta ajatella niitä tulevia, että he pärjää.
Jos sä et olisi politiikassa mukaan, niin mikä se olisi se toinen ala tai ammatti, mikä sua kiehtoisi?
No, minä olen opiskellut kansainvälisiä suhteita. Että kyllähän me kansainvälistä politiikkaa seuraa ja kansainvälistä taloutta. Että silloin opiskeluaikana, kun olin päässyt sitä lapsuuden ihanne ammatista kirjastohoitajasta, sitten huomasin, että minusta ei kyllä informaatikoksi ole. Se vaikutti kuitenkin liian monimutkaiselta ja vaikealta ja maailma viehätti ja kiinnosti ja vei mukanaan, niin toivottavasti semmoisten asioiden kanssa voisi työskennellä. Mutta minä olen tosi kiitollinen, että saan tehdä suomalaisten eteen työtä ja ihmiset päättää sitten aina, että kuinka pitkää luottamusta on.
Tuossa oli jossain vaiheessa, kun tuli uutinen siitä, että nyt niin kuin tanssiminen ja laulaminen loppuu ravintoloissa. Se oli monelle sellainen, niin kuin, että tämäkin vielä. Milloin Katri Kulman on viimeksi laulanut ja tanssinut ravintoloissa? Tornion hotellissa. Oletko käynyt muuten Tornion hotellissa?
No kyllähän siellä on tietenkin tullut vietettyä erinäisiä iltoja ja laulettua ja tanssittuakin, mutta nyt täytyy kyllä tunnustaa, että siitä on kyllä aikaa. Että se viime syksynä, kun oli semmoinen hetki, että oli auki,
ja
sai tanssia ja laulaa, niin kyllä silloin käytiin yhdessä karaokepaikassa turvavälein ja siellä laulettiinkin, mutta sitä ennen ei kyllä tule mieleen. Eikä sen jälkeen, että kerran vuodessa.
Mutta sä lauloit kans?
Joo, kyllä.
Mikä on se bravuuribiisi, minkä Kulmuni vetää, kun pääsee lavalle?
No täytyy tietenkin, me olemme kotiseuturakas ihminen ja paljastaa se nyt tässä. Ja. Siis olet ehkä kuullut Suomen Euroviisun edustajista aikana 90-luvulla yhteistä nimeltä Kätkät.
Joo, tulee sieltä. Bye bye baby,
kyllä,
baby goodbye.
Kyllä, eikä. Koska he tulee Torniokilaaksosta samoilta huudeilta, niin kyllähän se on aina niin semmoinen kotiseuturakkauden viimuvoitto.
Se on kova. kova. Miten, mut kun sä oot, mä voisin kuvitella, että ihmiset kääntyy. No varmaan siis tonnessahan sut tunnetaan ja tiedetään. Mutta siis saat sä olla rauhassa, jos sä haluat mennä kavereiden kanssa vaikka hieman ulkoilemaan, niin joutuuko miettiä ja katsomaan, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, jos mä nyt laulen, niin joku kuvaa ja se lähtee seiskaan ja...
No näinhän sinne varmasti käy,
niin.
Että sillä kannattaa toimia, että se voi olla sitten se kuva
salanimellä, seiskassa. Salanimellä laulat.
Mutta kansanedustajat on aina palveluksessa. Mm. Toki kannattaa käydä välillä katsomassa, että minkälaista se yöelämä on. Ja mehän alkoholilainsäädäntöön puhututtaa paljon ja ravintoloiden aukiolla. Ja tietenkin täytyy tietää, mistä on kysymys, mutta kansanedustajien täytyy osattinkin myös käyttäytyä. Että,
niin kyllä.
Että ei kannata sitten olla seiskassa sillä tavalla, että tulee huonoja kuvia.
Kyllä, ja niitä esimerkkejä on kyllä teidänkin talosta tarjottu ihan hyvin ja riittävästi. Tähän loppuun vielä, niin mulla on tämmöinen piparipurkki, jossa on kätkätin laulujen kaikki sanat. Ei, vaan siis tässä on kysymyksiä, niin ota kaksi kysymystä sieltä ja luet ne ääneen ja vastaat niihin kysymyksiin, niin kuin susta tuntuu. Ai bye bye baby, baby goodbye. Vitsi, yllättävä.
Voiko sen esittää toiveen?
Todellakin me laitetaan soimaan.
Tämä ensimmäinen kysymys on, että minkälaiset asiat pelottavat sinua? No, henkilökohtaisesti totta kai varmaan pelottaa, että mitä jos kaikki asiat epäonnistuu ja menee pieleen ja sairastuu ja on epäonnea. Pelottaa totta kai myös niin kuin laajemmat asiat, mitä jos se työ, mitä me tehdään, ei onnistukaan. Että Suomen taloudella menee kuitenkin huonosti ja kaikki asiat menisikin jotenkin pieleen. Että kyllä minua semmoiset asiat pelottaa henkilökohtaisesti ja sitten niin kuin yhteiskunnallisestikin.
Oletko sä enemmän positiivinen vai oletko sä semmoinen realistinen vai negatiivinen? Miten sä kuvailet itseäsi?
Ehkä me aika realistit. Minä sanoisin kyllä, että minulla on semmoinen positiivinen, iloinen perusluonne ja perusvire, että minä olen kiinnostunut asioista ja haluan tietää enemmän. Mutta sitten niin kuin tietää, että maailma on monimutkainen, että se ei pelkästään sillä, että on iloinen ja hyvä meno, niin asiat ei muutu. Ja välillä... Kato, minua on tämmöinen poliitikon vastaus, myös olisi niin kaikkea näistä. Välillä olen taipuvainen myös niin melankoliaan, mutta koitan välttää sitä, koska se jotenkin syö ihmisen mieltä. Että jos koko ajan vaan marmattaa ja kaikki on huonosti ja niin kuin se pimeys syö sielun jollain lailla.
Onko toi poliitikon vastaus, onko se semmoinen sisäänrakennettu juttu? Onko se semmoinen juttu, mitä siellä eduskunnassa harjoittelette, että kaikki vastatte sillä niin kuin... Poliitikon vastaus.
Minä luulen, että se on kaikista ärsyttävintä, koska minä huomaan myös itse välillä, että jos ei ymmärrä, mitä itse sanoo, mutta jos ei ymmärrä, mitä muut koittaa sanoa, että siis ei vastata kysymykseen. Kyllä minäkin huomaan, että minä välillä niin puhun ummet ja lammet ja unohan kysymyksenkin suunnilleen, että se on kaikista rasittavinta. Siitähän se varmaan tullutkin poliitikon vastaus. Vastatkaa kysymykseen, mitä teille esitetään, on tärkeintä. Ja se on myös se, mistä aloitettiin, että poliitikot aina silloin tällöin saattavat esittää poliitikkoa.
Kyllä.
Ja sehän on rasittavaa, että kun ihmiset on erilaisia, että olkaa ihan oma itsenne.
Kyllä. Sitten seuraava kysymys.
Missä näet itsesi 10 vuoden
Ai,
päästä?
Ai, se tuli sieltä. Mutta sä sanoit, että se on yllätyksiä täynnä se.
Niin, kai ei voi tulevaisuuteen nähdä.
Niin.
Että sitten toivoo tietenkin, että Suomessa olisi ne asiat vähän paremmin ja myös itselleen läheisillä asiat olisivat hyvin.
Kun sä näet itse telkkarissa... iltauutisissa, niin tunnistat sä itse sieltä? Onks Katri Kulmuni kotona täysin erilainen kuin Katri Kulmunen politiikassa?
No, kannattaa tietenkin laittaa noin niin kuin ehjät vaatteet päälle, eikä tuollaisissa risasissa verkkaroissa liikkua, mutta kyllä minä väittäisin, että minä aika samanlainen olen. Totta kai uutisklipeissä ja muissa, niin etsin kovin persoonaa ehkä ehdi siinä esille saada ja tuoda. Ja on varmasti hyväkin, että koittaa sitten niitä jollain lailla ehkä kulmia silottaa, mutta toisaalta ihmiset on aina hyvin kiinnostuneita siitä, että no, minkälaisia ne oikeasti on. Että eihän kukaan kotona aina semmoinen asiallinen ja kaikki menisi aina hyvin, vaan sitten kotona välillä hermostutaan ja huudetaan ja itketään ja nauretaan. Että semmoisia uutisklippejä tietenkin harvemmin poliitikoista saa.
Paitsi ehkä Italiassa välillä. Hei, kiitos kun tulit. Pelkkää hyvää. ja tulevaisuudessa pelkkää iloa ja jaksamista ennen kaikkea, koska niin jotenkin tuntuu väellä, että meiltä ihmisiltä unohtuu se, että te olette vaan ihmisiä ja jotenkin ehkä odotetaan semmoisia niin kuin ylisuorituksia. Niin kaikkea hyvää. Minkälaiset terveiset haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoille? Nyt tässä kuntavaalit lähestynyt, nyt toki siirtyi tämän jutun takia, mutta minkälaisia tervehdyksiä?
Varmasti samankaltaiset. Kiitos lämpimistä ja kauniista sanoistasi ja epäilemättä haluan toivottaa niitä myös kaikille kuuntelijoille, että tietenkin mie ajan Lapissa pitkiä etappeja ja on satoja kilometrejä, niin tunnustan Radionova aika usein.
Yes.
Usein
yes.
Soi, että sieltä tulee hyviä biisejä, joiden mukana osaa ja pystyy laulamaan, mutta me toivotan kyllä suomalaisille jaksamista, että vaikka korona on vienyt voimat varmasti kaikilta, niin jaksetaan vielä vähän ja uskoa siihen, että kyllä tulevaisuus kantaa.
Kiitos.
Kiitos.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.